galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Jimco bisha September waa 22 sanadkan waa 2017 ka naga dhigaysanaysaan muujinaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogeyna view ee Soomaalidaaska jaada garabtana waxa idin soo jeedinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayno saameynta colaadda dalalka Khaliijka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Qabiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka iyo sidii qiraaya oo kaliya ma ahe, laakiin sidii u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato.
Waa qaraabinaya iyo diinta ku raacinaya.
Waxaan ku heli doontaa dowladda inay burburto macnaha oo ku hanqabaday
jiraha ay dowlad ahaan waaya baa ka dhalan kara. Waxa kale oo aad maqal doontaan dooni ay saarayeen muhaajirin Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in ay maanta oo Jimco ah ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific-ga kadib markii hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ka digay in uu cunaqabatay inta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficillo u dhigma daandaasi. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Yonhap News Service, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa warfidiyeenada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaadda madaxweynaha dalka Mareykanka Trumpna uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay horaantii toddobaadkan, markaas oo uu sheegay in ay guud ahaanba burburin doonaan maamulka Kuuriyada Waqooyi. War saxaafadeed Jimcahan ka soo baxay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in Trump uu soo bandhigay siduu hadalka u yiri dhaqan qar iska tuurnimo ah, isagoo ku hanjabay inuu burburinayo qaran madax bannaan. Waxa uu ugu yeeray madaxweynaha Mareykanka inuu yahay siduu hadalka u dhigay mid aan daacad ahayn oo dambiile ah, waxaana uu ballan qaaday in uu cayda Trump kaga jawaabayo sida uu yiri heerka ugu sarreeya ee ugu adag taariikhda.
Saraakiil ka tirsan Mexico ayaa ku waramay in tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dalkaasi laga cabsi qabo inay korto iyadoo ay jiraan dad weli la yahay. Kooxaha waxbadbaadiye ee Mexico ayaa tan iyo talaadii waxa ay ku guda jiraan howlahooda ay ku baadigoobayaan dad nool. Madaxweynaha Mexico Enrique Peña ayaa waxa uu ku dhawaaqay 3 bilo oo baroordiiq ah, waxaana uu ku amaanay shacabka Mexico jawaabti degdeg ah ee ay ka bixiyaan masiibada, isagoo carab ku adkeeyay in mudnaanaha koobaadna ay yihiin soo badbaadinta dadka iyo in daawo la gaaro kuwa u baahan. Hay-adda Mareykanka u qaabilsan horumarka caalamiga ah ayaa u dirtay Mexico City in ka badan 60 qof oo dadku wax soo badbaadiya ah qalab iyo daawaba, iyagoo la shaqeynaya mas-uuliyiinta Mexico ee musiibooyinka, isla markaasna gacan ka siinaya howlaha wax badbaadinta iyo qiimeynta burburka dhulgariirka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amaanay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo uu ku sheegay saaxiib hela dhibco aad u sarreeya isagoo hoggaamiya meelo aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah. Ammaanta Trump ayaa imaaneysa kadib markii ay kulmeen shir ku hareer socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada New York ka soconaya, waxaana sidoo kale arrintan ay imaaneysaa iyada oo xiisadii ay ka taagnayd labada dal, taas oo ku aadan sida ciidamada ammaanka dalka Turkiga ay ula dhaqmeen mudaharaadayaal Mareykan aha. Saacada uun ka hor inta aanay labada hoggaamiye kulmin ayaa taageerayaal la sheegay in ay taabacsan yihiin Erdogan, waxay feer iyo laad la dhaceen 3 qof oo dibad bax sameynayay, kuwaas oo isku dayayay inay dhex galaan oo ay qashqasaadaan hadal madaxweyne Erdogan ka jeedinayay hotel ku yaala magaalada New York.
Booliska Thailand ayaa sheegay in bam jidka la dhigay gobolkan xasilooneyn ee Bachani oo ku yaalla koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen 4 askari. Mas'uuliyiinta dalkaasi waxa ay ku warrameen in 5 askari oo kale iyo qof rayid ahina ay ku dhaawacmeen qaraxasay. Gobolka Bachani oo xaaska ku yaalla oo ay ku tiro badan yihiin muslimiin ayaa xiisadii ay ku ognayd muddo 10 sano ma jirto ilaa hadda ay sheegtay mas'uuliyiinta qaraxasay. Dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad toos uga dhageysanaysaan Washington. Wararka ka imaanaya dalka Liibiya ayaa sheegay in laga cabsi qabo in 50 qof oo muhaajiriin ah ay dhinteen kadib markii doonay ay la socdeen oo shidaalkii ka dhamaaday kadibna ay ku degtay xeebaha dalkaasi Liibiya. Doonidaasi ayaa 8 ilaa 100 qof sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xeebaha ee Liibiya. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan noogu soo koobay.
Ugu yaraan 50 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay badal liqday kadib markii uu shidaalku ka dhamaaday doontii ay saarnaayeen, inkasta oo wakaaladaha wararka qaarkood ay tirada dhimashada intaa ka badinayaan. Waxaana taasi ugu wacan jiritaan la'aanta xog cad iyo diiwaangelin arrintaasi lagu sameeyey, maadaama oo inta badan safarada tahriibtu ay yihiin kuwa si qarsoodiya loo soo abaabulo. Doontan ayaa jimcihii hore ka baxday xeebaha dalka Liibiya, gaar ahaan magaalada Sabrata, waxaana saarnaa ugu yaraan 100 qof sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalka Liibiya. Doontan ayaa dhowr maalmood badda dul sabeynaysay, waxaana aakhirkii ay soo gaadhay xeebaha Liibiya, gaar ahaan agagaarka magaalada Zuwara, Arbacadii la soo dhaafay. Waxaana saarnaa 5 iyo 3 qof oo soo badbaaday iyo meydka 8 qof. Afhayeenu hadlay ciidanka badda ee Liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka soo badbaaday ay yihiin dad u dhashay dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in tirada la la'yahay ay gaarayso ilaa 9 qof. Dadka deegaanka Zuwara iyo ciidamada badda ee Liibiya ayaa u gurmaday markii doontu ay soo caariday, waxaana dadka la soo badbaadiyay ku jiray 5 haween ah iyo ilmo yar. Liibiya ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee dadka laga tahriibiyo tan iyo sanadkii 2011 xilligaasi oo kacdoon ka dhacay dalka Liibiya. Waxaana arrintaasi fududeysay iyadoo ay jiraan maleeshiyaad badan oo hubaysan oo aan hoos iman dowladda. Midowga Yurub ayaa 10 milyan oo euro siiyey dowladda Liibiya si looga hortago tahriibka, waxaana lacagtaasi inteeda badan ay ku baxdaa xoojinta ciidamada badda iyo adkeynta ammaanka xuduudaha koonfureed ee Liibiya iyo hagaajinta xeryaha lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Bishii Ogos ayay dowladda Talyaaniga heshiis la gashay dowladda Liibiya ee reer galbeedku aqoonsan yahay balse Itaalka daran, waxaana heshiiskaasi u dhigayaa in qalab iyo mushahar la siiyo maleeshiyaadka si loo xakameeyo safarada tahriibta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 130,000 oo qof oo muhaajiriin ay galeen Yurub sanadkan 2017, waana tiro aad uga yartii sanadkii hore. Dadkan ayaa intooda badan waxay cagadhigteen Talyaaniga, Griiga iyo Spain. 2,500 oo qof ayaa dhimatay iyaga oo ka tallaabaya badda Mediterranean-ka sanadkan, waxaana sanadkii hore tirada geeridu ay maraysay 3,500 oo qof, sida ay xaqiijisay hay'adda socdaalka adduunka.
Warbixintaasi ku saabsanayd muhaajiriin dhintay kadib markii doonadii ay saarayeen ay la degtay waxa inuu soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Wargeyska New York Times ayaa daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso in ay burburiso qaar ka mid ah sharciyadii madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Obama oo ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada ciidamada Commandoska. Qorshahan cusub ayaa dhidibada u aasi doona in Mareykanku uu weeraro ka geysto wadamada ay ka jiraan metidiinta ee aan Mareykanku uusan ku lahayn joogitaan firfircoon. Warbixinta waxaa soo akhriyay Haaruun Macruuf.
Madaxweyne Trump ayaa intuu madaxweynaha noqday waxa uu bedelay ama burburiyey dhowr ka mid ah sharciyadii hore u dejiyey madaxweynihii hore ee Barack Obama. Talaabadan ugu dambeysay wax kaga bedelayo sharciyadii xadidii weerarada diyaaradaha aan duuliyaha wadin iyo howlgallada Commandoska Mareykanku ay ka geystaan wadamada qaarkood waxay ahaayeen kuwa durba si gaabis u bilowday horraantii sanadkan. Jariidada New York Times ayaa haatan qoraysa in la taliyaasha sare ee madaxweyne Trump ay soo jeediyeen in la debciyo 2 ka mid ah sharciyadii uu dejiyey madaxweyne Obama. Qodobka ugu horreeya ee soo jeediyay in la beddelo waxa weeye in weerarada oo hore ugu ekaa saraakiisha sare haatan lagu daro maleeshiyada caadiga ah ee kooxaha mintidiinta. qodob ka labaadna waxa weeye in weerarada lagu qaadiyo mintidiinta aysan qasab noqonin in laga soo ansixiyo meel sare balse taliyaasha hoose ee Pentagonka ama CIA-da ay go'aankaasi gaaraan hase yeeshee la taliyaasha Trump waxay ogolaadeen in aan waxba laga bedelin mid ka mid ah shuruudihii madaxweyne Obama uu hor dhigay weeraradan oo ahaa inay hubaal ka dhigaan in dadweyne ama rayid waxba ka soo gaarin weeraradan isbedeladan ayaa in mudahab la sheegay inay socdeen iyadoo aan kor loo qaadin balse waxay sugayeen oo kaliya inuu saxeexo madaxweyne Trump marka laga reebo qodobka ku saabsan ka fogaanshaha khasaaraha dadka rayidka waxaa la filayaa in isbedeladani ay cambaareyn weyn kala kulmaan kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha qorshahan cusubi waxa uu u gogol xaarayaa in la ballaariyo howlgallada ka dhan ah ururka Daacish iyo weliba weerarada Mareykanku ka geysto waddamada kale ee ay ka midka yihiin Soomaaliya Yemen iyo Liibiya hadal uu bishii hore jeediyey madaxweyne Trump una kaga hadlayay ciidamo dheeraad ah inuu u diriyo dalka Afghanistan ayuu ku sheegay inuu dabcin doono xeerarka howlgallada ciidankiisa bishii May sanadkii 2013kii Obama waxa uu dejiyey xeerar ku saabsan dilka iyo qabashada xubnaha mintidiinta ee la doonayo hase yeeshee Obama waxa uu ku adkaystay xilligaasi in howlgallada dilka ah ama qabashada la adeegsado xilliyo khaas ah lana qaado markii ay dib u eegis ku sameeyaan saraakiisha sare ee dawladda madaxweyne Trump waxa uu haatan qorsheynayaa in xilkaasi uu ku wareejiyo wasaaradda gaashaandhigga iyo CIA-da waxa kale oo aan wali la hubin in madaxweyne Trump uu saxeexi doono qodobka ku saabsan in la hubsado dad rayid ah inaysan wax dhibaato ka soo gaarin howlgalladaasi ay geysanayaan diyaaradaha ama kumaandooyinka Mareykanka horaantii sanadkan madaxweyne Trump waxa uu ogolaaday codsi uga yimid aqalka Pentagonka oo goobo ka tirsan Soomaaliya iyo Yemen ka dhigayay inay yihiin goobo dagaal ciidamada Mareykankuna ay howlgal ka fulin karaan iyagoo aysan saarnayn xayiraad badan hase yeeshee taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa isagu qaatay go'aan shakhsi ah oo shardi uu kaga dhigayay in hubaal laga dhigo in aan dad rayid ah waxba ka soo gaarin weeraradaasi oo ay ku jiraan kuwa laga geysto Soomaaliya
Adeer dumaha santahay warbixintaas ku saabsanayd wargeyskada New York Times oo daabacay in xukuumadda madaxweyne Trump ay diyaarinayso inay burburiso qaar ka mid ah sharciyada madaxweynihiisa ka horeeyay Obama uu ku xadidayay weerarada ay geystaan diyaaradaha duuliyaha wadin iyo howlgallada ciidamada kumaandooyinka halka kala socoteena waa Washington
ana xaraa taawdana waxay tahay waxa ku soo dhawaatan faaqdada todobaadka
dawladda Soomaaliya ayaa shalay markana ku celisay go'aankii dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay xisadda u dhaxaysa wadamada khaliijka talabadaasi ayaa daba soo ootay kadib markii ilaa 3 maamul goboleed ay ku dhawaaqeen inay la safteen isbahaysiga uu Saudiga hor kacayo kana hor imaadeen go'aanka dhexdhexaadnimo ee dawladda Soomaaliya ay qaadatay maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa iyagu ku doodaya in dawladda dhexe ay muddo sugayaan isla markaana ay dayacday kadibna ay iyagu ka danaysteen haddaba barnaamijkeena faaqidaadda ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa go'aamada ay qaateen maamul goboleedyada Soomaaliya sida uu saameyn doono dawladda dhexe iyo waliba xiriirka labada dhinac uu ku dambeyn doono barnaamijkan waxaa khadka taleefanka igala qayb galaya arrimahaasi falanqeynaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dawladdii hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Professor Liban Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho ugu horreyn ku soo dhawaadaan idin leeyahay barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka ugu horeyn waxaan doonayaa inaan idin maqashiyo hadallada madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland ay ku cabireen sababta labadooda maamul ay xiriirka ugu jareen qadar go'aanka dawladdana uga tageen isla markaana ula safteen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku ay hor kacayaan madaxweynaha Galmudug ayaa shalay idaacadda VOA-du ay ka wareysatay go'aanka maamulkiisu ay dawladda Soomaaliya uga hor imaadeen waxaanu ku jawaabay
dawladdu federaalka haddii aan dawlad goboleedyadu jirin dawlad goboleed ay coordinator u tahay dawladda federaalka oo coordinate garaysa oo kala hagta oo isku hagta wax allaalay waxay noo qabateen ma jirto halkaasay joogaan ayagaa toodi ku mashquula anagana dadkeegi iyo ciidamadeedi iyo amnigeegi iyo dhaqaalahaagi intuba ayay ku xiran yihiin wax laali wax noo qabteen ma jirto saa daraadeed inaanu qaraabanno oo aanu carada iyo dadkeega u tashanno waa wax naga go-an weeye
dhinaca kalena madaxweynaha puntland cabdiweli gaas oo isna v o eda la hadlay bishii hore markii uu maamulkiisu go-aansaday inuu taageero isbahaysiga sacuudiga horkacayo ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
horta neutralitygu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu marka dasoo hadda kalifikstana ma garan karo waad ogtihiin annaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta inta malaayiinta soomaalida ee ku nool ganacsiga nagala dhexeeya buntlandna dee barnaamijyo gaar oo ay la wadaa jirta oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan arrimaha runta horumarinta mashaariicda ku saabsan sidoo kale dowladda sacuudi carabiya imise kun oo boqolaal kun oo soomaaliya ka xambaasho oo ku nool xoolaha iyagii maalinta bisha carafada intaasu milyan oo xoolaha u dhoofayso intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya xiriir soo jireen ayaanu leenahay annaga buntland ahaan de wax hadda annaga qadar naga soo gaara iyo wax hadda aan u angaranayo weyn oo ummadda soomaaliya ay ku qabtahay ma jirto de in la sharxaa la rabaa
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa cabdiweli gaas madaxweynaha maamulka puntland waxaana kasii horeeyey hadalka madaxweynaha galmudug xaaf oo labadooduba waxay ka hadlayeen sababta maamuladoodu ay ula safteen isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ugana soo horjeesteen go-aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda soomaaliya haddaba barnaamijka in arrimahaas aan ku eegeynaa sida aan idiin sheegay barnaamijka waxaa ka qayb gelaya cabdiraxmaan cabdi cismaan cabdirashiid khaliif iyo rofeor liibaan ciise waxay ku kala sugan yihiin muqdisho iyo nairobi barnaamijka su-aasha ugu horreysa waxaan doonayaa inaan siiyo cabdiraxmaan cabdi cismaan oo wasiirkii hore ee ganacsigii warshadaha ahaa ee dowladda soomaaliya waxaanan dhegeystayaasha xusuusinaya in dowladda soomaaliya wasiiradooda aan ku marti qaadnay barnaamijka balse ay ka cudur daarteen cabdiraxmaan haye wasiir haye wasiir horaad ahayd maxay kula tahay adiga labada mas-uul ee madaxweynayaasha galmudug iyo puntland hadalladoodu dabcan way cad yihiin dowladda soomaaliya iyaduna go-aankii shalay way ku celisay maamul goboleedyadeenna waxay ka go-aan ama go-aankay gaareen dabcan waxay siday warbaahinta u sheegayaan waxay ku salaynayaan danaha goboladooda iyo dadkooda maxaad ku qiimeyn kartaa adu hadalladan maamul goboleedyada iyo hadallada dowladda inagoo eegayna dastuurkii yaalay iyo qodobkii dowladda uun siinaya arrimahan ina iyada looga dambeeyo
ha waa maadsan tahay way iska fududahay cabdiweli marka uu dastuurkan la qorayay ra-iisul wasaare ayuu ahay sheekh xasanna madaxda dalka ayuu kamid ahay mudan xeefna wuxuu ahay baarlamaanka ayuu ka tirsanay dhammaan goosjooga ayay ahay marka waxaa la qorayay soomaalida ay sidaan u heshiinaysay wayna hirgelinayaan dhammaantooda ayagoo markaas doonaya cabdiweli madaxweyne u sharxna hataa marka taariikhiyan waa la ogyahay markii horey la qoray hataa wax aysan ogeyn ma aysan ahayn laakiin waa qodob oo sharci ah in ay dowladda awoodan ay leedahay haddii ay kala furtaan soomaa haddii ay kala furtaan waa dad awooddoodii ka tegay waaye oo qof walba dhibkii haye unbuu lasii leexayaa oo kusii dhigtoonayaa dowladda dhexana haddii ay ku adkaysato meel ay ku ceebeysan tahay ma garan karo ama meel ay wax ku dayacday aniga uma aqaan ugana mana jeeda dalkana kama baxo ana dalkan joogaa marka in la ixtiraamo ayaan qabaa haddii ayatana wax kala tabanayanne meesha waxaa u fadhiyo wasiiro waxaa laga yaabaa ra-iisul wasaaraha inu dalmiinu kasoo jeedo waxaa laga yaabaa in yihiin qof kale inuu kasoo jeedo wasiirka arrimaha gudaha dilla qof walbana inuu kasoo jeedo waa wasiiro soomaali wada leeyahay masalaadaas ayuu qof walbana uu ku fadhiyaa kursiga uu ku tegey asagoo ilaalinayo sida ay soomaalidu wax u qaybsanayeen aqalkii sare sidii ah baarlamaankii sareba sidii ah meelo badan ay codadkooda marsan karaan ayaa jirto marka uma malaynayo inuu qof meel ama soomaaliya rajo ka qabo inuu meel soo istaago anigu waan shaqo tegi yidhaahdo mustaqbalka dalkan iyo madaxnimada ama qofka xataa mustaqbalkiisa siyaasada ama anshaxa siyaasadda xataa uma sii wanaagsanaayo wax xisaabtan waxay noogu filan baarlamaankaas inuu la xisaabtamo dowladda
waata waad mahadsantahay rofeor liibaan ciisaan soo gelinaya oo sharciyaqaan kana tirsan jaamacadda magaalada muqdisho waxaa muuqanaysa mar haddii maamuladii ay go-aanadan gaareen oo dee qodobkii yaalay ee dowladda looga dambeeyeen ku qornaa ay ka tallaabsadeen dadka qaarkood waxay odhan karaan federaal afkuun baa laga yahay maxay kula tahay adiga
أرون هذا خيالته هي أن أرنتا قصصا خلاف كان أم أرنتا عن إخلافين دستور كأما وحيالها اللي هذا قدر كونتني أفراد حديدا هي إن الدولة يدو سيجارة وفي الصارنتا هي أرمها ديجدة دفاع جنسية ده هي صعدات كأي سياسة دلعتها أنا وحيالتها هي أرنتا و دستور أهان واللوجي ده لكن مكان كدستور كباللامي مكان كسياسة باللامي أيها هذ كان جارسي ما مر قبل ديو إني كدي غدان مركز لقى إيوه عالم كهذا ما مر قبل ديو وحكومة بسايو واللوجي هاي فدرال كامر والبابا إسكاله ولقى ورقلا بساتير تعلم واللوجي هاي لكن وح أرنتان كان وسب برير إني أسميان وح وي قد بدأ الدستور كنفسي سكول كلا إيوه وحب أركيسا إن وحفة ربضاً مركوه ركول كالتيجا إن لسكوتي إن ما ملقوبة لديادان الرالي قليو إن ليراهدو وحبي إنت كليهين حتى قدوك كنتن إيه أفراد أفرتان الرموت وكليا أسو الريباي لأنه والي قانا دساتير تعالمك وحاجر إن قدوبة دولة إخلا الشيغو إنت كلانا إليهين ما ملقوبة لديادا iyo in maamul-goboleedyada loo sheego oo yiraahdo 1 iyo 2 iyo 3 ay leeyihiin sida dastuurka carta ama xadka qaranka carta oo ahaa laakiin dastuurkan wuxuu isku daray 4 qodobna uu sheegay intii kalena waxa waa meelo fara badan ay maamul-goboleedyada ka soo galiyay hatta 4 qodob oo uu sheegay waxay ila tahay xagalbaacintii kuma bilaaban arrimaha dibadda kaliya ana waxa ila tahay arrimaha federaalka wax badan ayaa xagalbaacsan laakiin haddii sharciyan la yiraahdo waxa iska leh xukuumadda dhexe taana habdhaqankii siyaasadeed ee dowladdu xukuumadda iyo xukuumadii ka horreeyay oo la taqmi jireen ayaa waxay keeneen arrintan in ay maamul goboleedyadana ay yiraahdo anaga waa iska danaysanayna marka Soomaaliya habu haweeye xukuumadda federaalka waxba qoran habdhaqanka siyaasadeed ee socda oo la waday oo waxa soo dhaafintii hadda la waday oo madasha qaranka iyo wixii ka dambeeyay iyo kulliba ahayna sidoo u sameysnay natiijadeeda inay tan iyo wax kale dhalinaysa waa wax la filinayay oo aqligu sheegay
waa tawad mahadsanta waxaan soo gelinayaa Cabdirashid Khalif Cabdirashid dawladda Soomaaliya way adkaysatay oo cadaadis uga imanayay Saudiga iyo Imaaraadka ku saabsanaa in xiriirka u jiraan qadar way ka agajiiday go'aankeedana way ku adkaysatay laakiin imika maamul goboleedyadii dawladda dhexe ka shaqeynayay waa kuwa go'aamo ka duwan dawladdii Soomaaliya qaatay maxay kula tahay
Cabdicasiis waad mahadsan tahay xayaat kalena waa salaamaya farta xaasida Soomaaliya iyo in dawlad laga dhisho hawl fudud ma ahan qofka aan hadda saxsan iyo hebel ba khalday inaan kaliya lagu soo koobi karo oo waxyaabana waxyaabaha hadda muuqan haya weeye waxyaabana waxyaabo dee arrinta salka ay ku hayso ay kasoo burqanayso weeye marka sida hor dowladnimo qaran hadii rabo Soomaaliya in loo sameeyo aniga waxaan aaminsanahay in dowladda hadda mid qarnaban aan sheegayna oo Soomaaliya sheeganayso inay mid aad u dhankaan tahay waxaana dariir u ah dawladda Soomaaliyeed oo dawladda heer qaran oo go'aan qaadatay oo dawladda goboleedyadii ay macnaha dee waaqif ka duwan galayaan dawladda kalena ay ku taageerayaan oo maaragtay ay ka dhalinayaan inay ku muuqan qaataan dawladda Soomaaliyeed ma ay tabar u lahayn ayna hadda ku dhiciweeyay inay ilaacad waxay fadhiisato oo ay ka soo qayb gasho doodan dalalka xadiri tahay qarnimo meeshan taal oo weyn ma jirto sida wax loo dhisaa iyo sida wax loo amaamudaa iyo sida wax loo ururiyaaba bay arrin taagan tahay saas markay tahay marka dowladda hadda meesha joogta oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka yahay iyo khayre maamul goboleedyadu waa soo dhaweeyeen oo markii khayrana magacaabeen oo taageerayaal bay soo taageereen go'aamisa saareen hadda arrintii amniga markii lan sirtigii waa la isku wada raacay haddana waxyaa kadib dawladdii aan sheeg dood tirsan waxaa muddaa in la yiri waa kala tagaynaa oo kala qaraabayna qaraabo si sidii u sheegay nin hadlay oo madaxweynaha ka mid ah oo fiiro ah hadda ay galgalayaan marka maxaa xal ah xalku waxa ahayd aniga shakhsiyan maxaa Cabdullaahi Farmaajo taageerad badan baa shacabka Soomaaliyeed siiyeen aad u ballaaran aan u maleynayo ee qof siyaasi oo taageerada haye ka badan helin Soomaali soo marin ee maxaliyada maamul goboleedana waqti hore waa soo dhigeen asaga marka waxa laga rabay inuu maamul goboleedan calooshu ku haysto ayuu iska fakfakanaya oo iska dhaqaajinaya oo loo gacanhaadinaya oo diruhu rastooda kiisa ka darna isaga jirtira oo kulligood iska hadda magac camal in badan oo kamid ay iska yihiin inuu calooshu ku haystaa rabay iska fakan asaga laga rabay hoggaamiyaha umadda inuu iska fakan haddana yani markuu weli muwaadin dhigtay shacabkiisi haddana oo taageerayaashi u dhawaa haddana isla dhigsaday oo ku qacay marka aan hoggaamiye aniga waxaan leeyahay arrinta ninka wax ka qaldan yihiin ama inuu wax ka toosi u baahan yahay waa asaga oo u baahan dadkan inuu caloosha ku haysto iska kala yacin ayagoo laftigooda xarig la mustaan iska faalalahay isa dhaqaajinaya marka aniga eedda koowaad asagaan saaraya sababtoo ah asagaa shaqadan soo doontay oo dalkan isagoo sidii hay-ad ee risaale kasoo noqday asagaas mar labaad dumay xeer hadii uu waayo maslaxaadkii ku guuleystay helay asagaa marka laga rabay nimankan gobolada jooga iyo shacabkan iyo ummaddan inuu isku haysto oo si isugu haysan kara inuu isu haysto shakhsiyanna ma aaminsan arrintaas inuu ku guuleystay waxaa aaminsanaa inay wax badan ka ildoogtay marka kow asagaa horta laga rabaa inuu dadkan isaka kala fakfakan waa loo gacan haadina waana ka dhaqaajinayaan
hadda
labaad soomaalidu waxay u baahan tahay iyo gaar ahaan maamul goboleedyadu dowladnimo arrima iyo qarni soomaaliyeed in la dhiso mise waxaa rabaa in la qaraabto haddii la rabo in la qaraabto nin walba haiska tago meeshi uu shidmaad kasoo helaya ha kasoo helo haddii dowladnimada rabo waa in dowladda soomaaliyeed macna loo yeelo aan la qaawin oo aan dhulka laga dhigin oo go-aamadeeda lagu ixtiraamo hadda haddii khaldan yihiin gaalankaan hadda ay qaadatay ay ku taageertay ama ay dhexdhexaad ku noqotay laakiin taageerada loo fursatay hadda hadduu khalad yahay afar sano kadib aa la sixi karay laba sano kadib aa la sixi karay ayagaaba haddii arkaan inuu qaldan yahay soo kala jiireyn karay laakiin dhaqankan macnaha waa qaraabinhaya iyo diintaasa ku raabsinaya dhaqan dowladnimo lagu heli doono maahan waxaana ku xigi doontay dowladdu inay burburto macnaha oo kuwan gobolada jeganaha ay dowlad ahaan waayaan waa ka dhalan karta haddii macnaha dowladda la murxiyo oo lagu ixtiraami waayo magacaas yeelkaas ay wadatay inay ku shaqayso lagu ixtiraami waayo maraykanku Donald Trump bay madaxweyne ka dhigteen aqbasan yihiin udul qaadanayaan dhaqankiisa siyaasadiisa marka dowladdu waxay afartee sanaandii bahesaan in la siiyo fursad la siiyo ayagaa gadaal iska sixiraa lakiin habkan macnaha la micno dilaayo waxaa ka dhalanaysa inay ku macno beesho amison iska baxdo kadibna sabaab meesha u qabsado marka
waad mahadsantahay waxaan soo gelinay cabdiraxmaan cabdi cismaan
oo
cabdiraxmaan adaan kuu soo saaa waatay cabdiraxmaan haye
wuu mahadsan yahay ninka waakeen oo nairobi joogo waxyaaba badan ayuu isku qabtay ilaa iyo waxaa meesha ay kasoo halaabeen laakiin anigu waxaan qabay maanta meesha ay joogtay inaan ka hadalno maanta meesha ay joogto waa go-aan dini oo soo baxay iyo dadkii dowladdi ko hoosaadkii oo go-aankii jiray waxaana maslaxad badan isaga ku jirin ka aaday midda kale uu yiri walaalkay dowladda ayakaa meesha soo fadhiisa waaye dowladda lagu sheega waa annakan waa intaynaan waay qof walba oo dalka soomaaliyeed ka fikirayo ama oo dhib ka hayo soomaaliya ama dowladnimada sharafta iyo ilaalinteeda rabo waayo waxaan dadkaas aan u dhaleecaynayna ama aan wax uga sheegayno ama qodobadan aan u difaacayno taasna dowladda waa dowladda qofkii aaminsan baa dowlad ah taana wax hadda mashaakil kule yani uma arkin in hawada imaan waayaan ay mashquulaan midda kale oo madaxweynaha sidii loo doortay ma ahan soomaaliya dowladihii aniga aan kasoo nibacay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku degan ayay dhibaato ahaan jirtay qof walbana hadda markuu isusharaxay wuxuu yidhi waxaa noqonayaa madaxweyne madaxweynenimada isku eg iyo ra-iisul wasaare heerkiisa u dhaafay maamul goboleedyada ayaka ayaa shirkii london la tegay wax walba gacmahay isqabsadeen ilaah baa nagu ogbay dheheen wa fahamsamo dowladda ayaa naga mas-uula bay dheheen dowladda ayaana qararkan soo saaxita ay go-aankaana qaadatay ilan go-aankaana mid dowladnimadeenana wax u dhimaya ma ahan mid wax u tirayana ma ahan waa dad dunidii ku nool waaye wa fahamsamo yacni waxa insaaniyadda ama bini aadamnimada ama dowladnimada yani dowladi ay xaq u leedahay unbay ka jawaabta bis inaysan waxaan shaqo ku lahayn marka inay saameyn lagu yeelan karto anigu ma qabo qofkii aana wax kale bar kale aana ka raadinayn
waad mahadsantay cabdiraxmaan waxaan soo gelinay professor liban professor liban madaxweynaha puntland hadalkii barnaamijka bilowgiisa aan idin maqashiiyey hadalkiisa ku saabsan in dhexdhexaadnimo eray la yidhahda aanu meesha ku jirin dowladda soomaaliya iyaduna la safatay dowladda qatar arintaasi dad badan iyaguna waxay ku doodaan in xafiiska madaxweynaha marka la eego uu ku xiran yahay dooxa oo qadar ay isku xiran yihiin. Marka maadaama qolooyinkan maamul goboleedyada ay raadsanayaan dhaqaalo sidii ku doodayaan, miyaan loo garaabi karayn mar haddii aanay dhaqaalo ka helayn dhinacan dowladda Soomaaliya iyo Qatarba, in meeshii dhaqaalo ay ka helayaan ay raacaan?
Waxay la tahay arrinta ku saabsan mowqifka aad qaadanayso mar walbada dowladuhu caalamku marnaba ma aha dhaqaalan ka heli iyo yaa wax isiini iyo yaa jeebka ii buuxini. Marka ma jirayso qaranimana ma jirayso, waxay iska noqonaysaa meel daleel ah ayay noqonaysaa. Marka taa miciyaarka lagu cabiro marna ma noqonayo. Laakiin haddii maamul goboleedyada, yacni waxaan oran lahaa xukuumadda federaalkana mid baa laga rabaa, waana midii oo walaalkii Cabdirashiid uu tilmaamay oo ah war dastuurka waxaa ku qoran, waxaa mar walbaba yani dastuurkan waxaa inta qodobkaana qoran habdhaqankii siyaasadeed ee jiray iyo duruufaha dalka uu ku jiro oo kala raaraca iyo yani waxaas oo sal adag aan lahayn darteed waxbaa ii qoran keliya mooyaane. Waxaa la rabay siyaasad lagu mataqaanaa wada joogi karo iyo waxyaalahaas oo kala qancin iyo taa inay jirto ay socoto. Hadday dhacday mowqifka degdeg uu yahay xataa oo xukuumadda ka xaajootay oo la qaatay go-aanka in xataa maamul goboleedyadii laga dhaadhiciyo, loo sheego, loo safro, waxyaala fara badan oo arrintaa la xoojiyo, yacni iyadoon laga eegaynin yaa iskaleh waa waxaan hore usoo sheegay waxyaala fara badan ba arrintaa waa xukuumadda federaalka iskaleh, laakiin habdhaqanka siyaasadeed ayaa in dhaweed soo burburay. Ta kale maamul goboleedyadan xataa sheeganayo anaga danaheenaan raacanaynaa, danahee ayay raacanayaan, ma danaha qofka mas-uulka ka ah keliya. Arrimahan oo hadda la sheegayo wax baarlamaanadooda ka hadleen oo ka doodeen miya oo laleeyahay danahaasa naga sameynayo, xataa baarlamaanada hadday kasoo doodeen oo isla garteen oo wax baarlamaanadooda kasoo baxay noqdo, xukuumadda federaalka ayaa laisugu yimaadaa oo baarlamaanka federaalka ayaa dhammaan maamul goboleedyada xubno ay saldhibaano ay ku leeyihiin, maxay halkaa loo keeni waayey, arrimaha loo sameyn waayey. Ninkii xoogaa uu yidhaahdo wallaahi waxaa laga yaabaa qoladaas inuu xagga la haysato, anagana meeshaanan ka doonanaynaa ma aha siyaasad, ma aha dowladnimo wax lagu wadi karo, waxay noqonaysaa burbur iyo kala fayid ayay keenaysaa.
Waatay Cabdiraxmaan haye.
Wax yar in professorka middaas uu ugu dhigay ayaa midda saliinka ila ah in ay usoo maraan wadada ah in baarlamaanka iyo ma xukuumadda ama nidaamka sharciga ay usoo mari karaan inay usoo maraan. Waana la qabaa horen, waana u sheegay caalamka iyo maamul iyo wax iyo heshiis iyo dalcid aqoonsanaysa ma jirto. Anaka heshiisa dowladda usoo geli jirnay maamuladana ilaa iyo dowladooda hoos geeyo Soomaaliland eh ba heshiisyada qaar dowladda waxay usoo gelaysay. Marka wax ka yeelayana ma laho, laakiin isku hayntooda iyo isku aruurintooda dowladdana inay xaggooda fadhiidnimadana kasoo kacdo, nimankaana orodka ay joojiyaanay isku yimaadeen wax tarbay isku yeelanayaan oo hadda inta uu brofesorka uu sheegay
waad mahadsantahay.
Waa isku faraxsannahay dhammaanteenada.
Waatay Cabdiraxmaan, waad mahadsantahay. Cabdirashiid, khalif baan doonaynaa si Cabdirashiid, imaaraadku Soomaaliya imika si weyn bay involved ugu yihiin oo lug bay ku leeyihiin hadday noqoto heshiisyay la galeen dhinacan Soomaaliland, Puntland, gudaha Soomaaliya dowladda way ka taageeraan, ciidamay tababaraan. Mar haddii marka maamuladii ay imika dhinacan u baydeen dowladda Soomaaliya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba tallaabo noocii ka qaadi karaan bay kula tahay si ay u xakameeyaan imaaraadka influence-ga ama soo jiidashadan uu ku sameynayo maamulada?
Horta dowladda federaalka dowlad tabar lamaahan, walaalidan baarka dowladda inay dhisika maahane, dowlad tabar lamaahan oo bisho unbay dub saaran tahay unbay xukuntaa iyo may bisho eelada hoosa sheeada xoogaa kaartaa. Bas intiisa kale dowladda federaalka ma xukunto. Kuwa gobolada sheeganayo oo maaragtay ayada hadda wax ku haysana waa kasii tabargelin yihiin badankoodu. Marka adduunkuna waa iskala shaqaysanayaa oo internation sariirka caalamigu caadifad iyo moral midna kuma shaqeeyo, interest iyo dano iyo kala muraadsi adduunku siyaasadda caalamka ku shaqeysa. Hadda waxaa ka dhex socda dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada waxaa ka dhex socda xiriirka dowladda federaalka ee leeyahay caalamka ee dadka ee UN taawan ku yaalla sababtoo ah xiriirka amuraha hoose ee shuntaada hoose ee marka dalkahay ba muraayadu waa xiriirkaaga dowladda haddii gudihii ay sawado ka socoto iyo isbadalya iyo taqdir la'aan iyo socod la'aan ee waddan arabta maahan adduunka kale saameynaysa meesha waxaa leeyahay sidoodii ku noqday waxa loo yaqaanay waa soomaali ama qaxay sidoodii isbadalyacoodii ay galeen marka waa arrin u baahan weeye dhinacyo badan in laga dagaalo oo maslaxadda guud la fiiriyo shacabka laftigooda iyo dadka aqoonta leh iyo dhibka kaleoo ganacsiga ku jira iyo degahan qeybaha kala duwana bulshadeena inay tadaawadayaal ka noqon danahooda ee ay ku booriyaan dhinacyada kala duwan in maslaxadda caamka lagu mar walba dee isha lagu hayaa fiican.
Marka xiriirka siduu dhaawacaya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka arrimahan maamuladan iminka la safanaya xulafada Sacuudiga, Imaaraadka iyo dowladda Soomaaliya arrintan ma isku soo dhaweynaya mise wuu sii kala fogeynaya?
Dowladuhu xataa markii xanaaqsiin waa qoslaan, waxaa dhisa iyo laiskuwada qoslahayo haddii yusuf garaado facebook kusoo dhegeysinta arrimaha dowladda habdeerta akhriyaya dhahayo waxaa qosla socdaa badan aan laleeya Imaaraadka carabta wasiirka arrimaha dowladda miyuu yihiin wax camala marka ay dowladuhu xiriirku isu soconayaa nimankan hadda hadda yaacay waxaa dhici karta inay iska soo hungoobaan baa dhici karta san deerarta ay soo helaan waxaa dhici karta dowladdu inay garatay inay go-aankii qaadatay ee go-aan sax ahayn oo ay iska bedelto waxaa dhici karta carabi inay iska heshiiyaan oo soomaalida ay dhahaan saaska cayaarta ka daaya nabadgelyada war ma soo daraa dhici karta marka siyaasadaaba iska dynamic ah oo boqol macno yeelan karta dowladdan waxaa looga baahan yahay inay maxaa layeela ay dib u xisaabtanto oo dasiir wax ku qoran yihiin mise dhagaysaan gabayaana shaqada leh keliya wax ugu hirgeli maayaan dadkan soomaaliyeed oo madaxweyne ay risaalaha iyo xukuumadda u yihiin inay arursadaan dareenkooda iyo baahidooda iyo waxay rabaanna ka fuliyaan
waa tahay. Waad mahadsantahay Professor Liban. Dad badan oo Soomaaliya ama hadday noqdaan ganacsato ama dad kale caadi oo arrimaha Soomaaliya la socda waxay sheegayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadka Soomaalidu de dhaqaal ahaan ay ku xiranto haddii ganacsi noqon lahayd iyo haddii xoolahabay noqon lahayd. Mar haddii dowladdii Soomaaliya go-aanka dhexdhexaadnimadu iminka xaaladdu marayaad og tahay oo dowladihii ka hoos dhisnaa dowladda dhexena ay ka furteen oo iyaguna dhinacii Sacuudiga tageen, arrintan ma ku cadaadin kartaa dowladda Soomaaliya inkastoo ogahay inay shalay ay arrintii ku adkaysanayaan, ma kula tahay go-aankaasi inay ka noqon karaan oo arrintan cadaadis ku saarayso inay ka noqdaan oy xiriirkii dhexdhexaadnimo ay xiriirka u jari karaan qadar?
Ani waxay la tahay arrintaas xukuumadda federaalka haddaan eegno haba tabar daraatay mowqifka ay qaadatay wax hadda baarlamaankii federaalka ee arrinta ka dabararaca ama noocan ma aanan arag. Arrimihii kale xataa arrimo intaa ka yar ayaa dhacay oo xukuumadda federaalka ay qabsatay. Waxaad moodaa xukuumadda dhexe guud ahaanteed ha noqoto xukuumadda madaxweynaha iyo baarlamaanka guud ahaanba iyo inaysan u arag arrintaas wax masaalixda ummadda Soomaaliyeed dhibaaya, balse uu u yahay dhexdhexaadnimadaas mid yani xataa masaalixda aan la leenahay Sacuudiga iyo Imaaraadka inaysan waxba u dhibeynin, laana waxa waaye arrintaas waa arrin u dhexeeya unbaa la yiri, laakiin xiriirka kale iyo wax dhibaya dowladaha caalamkana inta badan majoritigooda sidaasay yiraahdeen. Marka aniga ilama aha arrintaa wax wax u dhibaya, laakiin qadiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka iyo qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin siday u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato.
Muxuun markaa noqonayaa, Cabdiraxmaan baan weydiinayaa su-aashan, xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waqtigan muxuu noqonayaa?
Waa anigu waxay la taaban in ay kusoo hungoobayaan oo kusoo noqonayaan dowladdii wax usoo noqon doono wax badan ay hadda dowladda u dhigi karto inuu jafimo u malaynayo. Hadda mid mudanihii ugu dambeeyey ee maanta hadlay oo yiri Imaaraadka baan la saftay, waan ognahay qof walba xaaladda uu ku nool yahay, anuma madaxda qaarka wax kasoo dhisay iyo deegaan ahaan iyo sidii wada yihiin. Waa qofka keliya, waa qofka wax kasii dambeeya meesha ma jirto. Waa qofka wa xataa haddii aftida la qaado xataa inaysan dadka waxaan qaarkood isa garanayn maa dhici karto. Marka waa qofkaas bay ku eg tahay, qofkaas iyo dowladda sida u qancisana way ku xiran tahay iyo naftigeeda in wax ugu sheegto.
Waa tahay. Marka labada su-aalood ay igu dambeeya, waxaan doonayaa Professor Liban inaad su-aashan siiyo. Arrintan galmudug oo kala markaan eegno aan way ku kala qaybsameen oo madaxweynihii iyo madaxweyne ku xigeenka way kala duwan yihiin aan gudoomiyihii baarlamaanka oo madaxweyne ku xigeenkiiba la jira aan arrimahan waxay keenayaan xitaa in maamuladii dhisnaa iyagu imka soo kobcay inuu burbur ku yimaado aan marka ma kula tahay maamuladan iska daa inay wax faa'iidaan iyagu ku dhawdo in jiritaankoodu halis ku jiro
absolutely waxa ay la tahay waa arrintaasi waa burburka iyo baabaa kuma ekaanayo federaalka dowladda ay daciifiyaan laakiin iyaga dhexdooda xataa arrinta wuu u talaabayaa laakiin waxaan isleeyahay kaalinta ugu muhiimsan ani waxa wuxuu saaran yahay baarlamaanka federaalka ayuu saaran yahay laana arrin intaad arrimihii federaalka wax u dhimaya mataqaanaa maamulka goboleedyadii iyo federaalnimadii sii burburinaya weliba waxaa jira qodobka 11aad ee 15aad ee dastuurka faqradiisii 5aad wuxuu sheegayaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka in ansixin doono nidaam ama sharci uu ansixiyo uu sheegi doona sida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskula falgeen xalinta khilaafaadka jira iyo waxyaalaha loo samayn lahaa hawshaasna waa hawl muhim jiddan ah maadaama dastuurkan uusan weli ftdi guudna loo qaadin waxyaalo fara badanna waxaa looga fadhiyaa baarlamaanka federaalka anuu waxay la tahay in kale haddii la iskaashado waa in la ilaaliyaa laana arrintan haddii burbur uu yimaado waxaa weeye waa maamul goboleedyo iyo kala go-go-an xukuumadda dhexe unbaa burub yani daciifaysa marka qof ka faa'iidaya oo si gooni uga faa'iidaya ma jiro dhibkaydu wada gaaraya gobollada iyo
waata barnaamijka marka hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa cabdirashiid khaliif cabdirashiid waad la soo shaqaysay madaxweynaha iminka farmaajo markii ra-iisul wasaaraha cabdiweligaas waad la soo shaqaysay wasiiraad isla ahaydeen maamul goboleedyada kale madaxdoodana waad garanaysaa maxaad kula talin lahayd haddii aad fariin u dirto iminka
raggaas rag runtii hawl adag ee aada u dhib badan bay kuluga gacanta kula jiraan oo soomaaliya iyo heer qaran ha noqoto ama heer gobol ha noqoto in laysku dubariyo runtii ma fayda dadda gacamo badan oo ajaaniba dad caadi oo soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn oo masaalixda badan ku baxay safooridan socota soomaalidii oo kala shakisan oo maaragtay aan laga daawoodin qayaaladii iyo fooyada lawaatan iyo dhowrka sanaa masoo dhaafay laga soo kordhay xaalado adag baa runtii dadka ku sugan yahay anu raggaas waxaan kula talinayaa soomaaliya laba taraan nimankaasi la gudboon waxa dalka xukumaana waa rag ama gobol ha joogaan oo heer qar ma joogaan inay noqdaan siyaasiyiin si magaca soomaali ay taqaano siyaasi oo ahaa qof iska iskana danaysanaya iska muraadsanaya iskana hangaaban iyo inay noqdaan hogaamiyeyaal soomaaliya waxay noqotay meel qabuuro u ah siyaasiyiinta waa yimaadaan waa baxaan waa yimaadaan waa baxaan ayaga waa magac fiican lahayn bay iyaga magac iska ronyaan watay yimaadaan waa baxaan marka waxay noqotay the graveyard of politicians meel qabuuraha siyaasiyiinta noqotay magacaan uga dirino manaha dadkiina ay habaar iyoay kaga xugmadaan waxayna soomaaliya u baahan tahay hogaamiyeyaal adduunkan hogaamiyeyaasha dad badan oo annaga naga biruko adag ama south africa ha noqoto ama hadda maraykankaas madow martin luther king iyo ragga lamidka ha noqoto rag hogaamiyaala waa kasoo saaray meel afliga wax kasoo saaray marka hadda dhibaatadii xooggeedi waana soo dhaaftay waa burburnay waa tagnay dadkeenii macnaha dowladnimo iska rabaan dowladda xitaa wax yar ay ka rabaan oo ah inay ammaanka adeeg bixin kartaan u bixiso ayagaa isku tirsanahay isku tirsi badan bay la yimaadeen 1 million oo qofka qurbaha wax loogu bartay aa noo tegay oo 900,000 ka mid ah waxbartay ama diyaar oo inay soo noqdaan oo kenya iyo ethiopia waa dhicka inaan ka taan fiican nahay marka soomaaliya hogaamiyaal bay u baahan tahay siyaasadda u xasiliya waxa dheer iyo caruurta ay u yihiin waxa anfacaya ka fakara marka waxay iska noqonayaan maxaa layihahdaa dadkaas qabuuraha ku jira oo siyaasadaas hadday soo galeen kuna fashilnay lagana tashaday inay komin noqon doonaan ama hogaamiyaal bay noqonayaan hadii rabaa inay hogaamiyaal noqdaanna sidii hogaamiyaalha u dhaqmaan haddii dhaqanka socda isbarbaryaaca iyo xulafiliga iyo maaragtay short manaha aragtida gaaban dhaqan hogaamiyaal ma aragno marka waxaan kula talinaa inay hogaamiyaal iska dhigaan sideed maaragtay ay isugu imaan karaan oo talada umadeysan karaanna ay ka shaqeeyaan haddii kale saddex sano afar sano kadib kuwa goboladana laba sano haystaan iyo wax ka yar dowladdan saddex sano haysta
waxaan ka dibba markaa Soomaaliya dib u soo noqday isla yahay marka waxay lawaas mid aan noqdaan siyaasiyiin iska han gaaban noqdaan ama inay hoggaamiyaal noqdaan taasaa haddii maanta uu bidiyo
waata adban idin salaamaya waqtigiina aad baad ugu mahadsantiin Cabdirashiid Khaliif professor Liban iyo Cabdiraxmaan Cabdi Ismaan waad mahadsantiin saddex jeer intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena faaqidada todobaadkan aan ku eegaynay dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya oo ku kala duwan khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka waxana ilaa saddex maamul goboleed ay la safteen isbaysiga uu Saudiga horkacayo halka dawladda Soomaaliya iyaduna ku adkaysanayso wali in ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka barnaamijka waxa ay gala qayb galay arrimaha si falanqeynayay Cabdiraxmaan Cabdi Ismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan professor Liban Ciise oo sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda Muqdisho iyo Cabdirashiid Khaliif Haashiya gaasimaha Macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسين يحي عبد العزيز حسين عثمان أنا لسه عطينا برامج كفاق دادا تضبات كالكات لسه عطينا والله أنت أفكى صومالي في يوي هاتان وحد كسو لواتان برامج كاموراها إسلام كوحاي نوهاي حسين برادن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dunida islaamka waxaa looga dabaaldegay dhalashada sanadka cusub ee hijriga ah taariikhda hijriga ah ayaa dadweynaha muslimka ah qiimo gaar ah ugu fadhida sida uu faahfaahinayo doktor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al-xaqaaf ee dalka yemen
taariikhda hijriga oo islaamiga ah waxay tahay taariikh islaamka muslimiinta oo xeeb iyo sumad dadka soomaalida waxay fahmi karaan erayga loo yaqaano sumadda xoolaha sumadda xoolaha waxa weeye calaamad lagu dhigo xoolaha si looga saaro xoolaha kale marka ay la waraabin caadka laga waraabinayo markay daaqa marka naqraac u aadayaan muslimka waxa uu noqon waxay u noqonay taariikhdan taariikh sumaddiisa iyo taariikhdii islaamku u soo baahay iyo waxa lagu cibaado uu sameynayo marka taariikh sumad uu ah oo ka xeeb soo ceyta qoomiyadaha kale ee caalamka ruuxa muslimka marka uu ku dhexmeel yahay bulsho kale waxaa laga dareemayaa calaamado u gooni ah marka sumad khaas u ah muslimiinta gaar ahaan xagga labiska muslimku badanaa wuxuu qaataa koofi cimaamad iyo qamiis marka uu xilka taagan yahayna marka cadcad buu maanta intaas waxay noqonayaa marka sumadii muuqaal ahaan lagu garan lahaa waxaa xigta marka ruuxa muslimka miska aadayo aadaanku kan kale oo ayadana muslimka loo yaqaano salaadaha muslimka in laga aadaanayo marka ruuxu baqlo si aadallaayo muslimka uu aadayo si uu u tukado marka laba qof ee muslimiina ay isku arkaan meel fagaara ama xaafad wax noocaas wada hadal uu dhexmarayo waxay lagu yaqaanaa calaamad u ah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taariikhdan hijriga ah sidaa guud ahaan ummad kasta waxay leedahay taariikh ay leedahay qoomiyadaha caalamka jira haddii noqon lahaayeen shiinis reer galbeed qolo afrikaana asian qolo kasta marka muslimku taa ayuu la wadaagaa oo wuxuu leeyahay taariikh iyo kalandar beelada kalandarka islaamiga hijriga ah
dhaqankelinta taariikhda hijriga ah ayaa waxa ay bilaabatay waqtigii cumar ibnu alkhataab iyada oo lagu saleeyay waqtigii uu nebigu kasoo hijrooday magaalada maka ee uu hijrooday magaalada madiina sida uu faahfaahinayo mar kale doctor xasan albasri
taariikhdan hijriga waxaana bilaabay madaxweynihii xilligaas islaamka hogaaminayay amiirkii muminiinta cumar bin khataab waxaana jirtay baahi fara badan baa jirtay warqado badan ayaa ka imaanaya shaam iyo canaab iyo yeman iyo meelo badan oo muslimiin marka ay gacanta ku hayeen warqadahaas marka waxaa isku qasmaya taariikhdii iyo bilihii baa isku qasmaya marka waxay noqotay in loo saaro guddi guddigii baa kasoo tala bixiyey jeedooyin badan iyo hindiso badan baa yimid oo ah in lagu jaangooyo taariikhda muslimiinta taariikhda greeg iyo romaan iyo faris
لكن المسلمينتي وحي شرع عن المسلمينتي إن تاريخ بيجو أحب صح أيضاً تجوني وإلا سمعيا تاريخ الله إذا هجريا
تاريخ ده هجريا أو كسر ليسن ترسيجا ضيحة أي وحى أي حريق جوني الله يرحي عباداتك يواجباتك لنا عدين تأه إيدتك مسلمين تأي قتان
وحى حميد جوني تاريخ ده هجريا أمريكا لغو بيت جرينا يو ضيحة سلام كل يحي علاقة هي جستة بحيسة تاريخا هي عبادة عبادة المحجرة مسلمين تو أي سمعيان من هو قولي وحضل من هو فعلي مركا مدة دولية أيضا مبعنا وحتايمة هي تاريخة لكن مدة فعلية الله سمعين يسيد حجك وقبل يسوك ترك الضولي هي صنك يمكن خصلا مدة أفعاش النوع عاسة وعبانيه الداركسين لو حاجة حاجة تايمة هان ومركا وحانو في مينيو وطاريب الهجرية مركا لسوم اليو بشهر رمضان أي صنق أنصحية إذا القرآن كله يعني شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صنق مركا بلها كلا وعبا أنه قام بلها ميلادية فالقلبات كوية تعمل بلها ميلادية صنق أكتوبر أما مارس أما ديسمبر ما أنصحية وكلا أنصحية بشهر رمضان حجك والله مد ونبي القرآن كله يقول لي الحج أشهر معلومات ما أحوله تاريخ الميلاد تاريخ الهجري لو أسخينا ضيع في أنصحية وحتى إن أهمية بلارن وكل هاي كلام درس إسلامية إلى هذا ومركا ما أنت عرفه الحج عرفه ما بيقول لي هاي ما أنصحه ما لمك لا إلا حجي ومركا الإسعاد عرفه ما لم معين اللي يتانه تاريخ عنوي مركا دور مسلمة يقول في قادم وحاولوا حسابنا يو وبشان تاريخ ذا اللي ذا نفجرية مركا اللي بحينا يستكده حولها مسلمة روحة لقرب إنه بحير وحصر بها إنه حلية عن الحولية وحسن السورية مركا روحة مسلمة هو إنه كحساب صدا بشان تاريخ ذا نفجرية مركا لحسابنا يو مركي نبي بشي عليه الصلاة والسلام يو مولد كمالي محمد وحلو حسابنا يو تاريخ ذا نفجرية مركا جبر لفرة أما محنكر على من قبلته وحلو يقان عبده وحلو حسابنا يو واسبه كلا تاريخ ذا نفجرية عيدة أضحبة هي عيد الفدرية وحلو حسابنا يو تاريخ ذا نفجرية مركو هكذا ما فهمي كرنا إن تاريخ ذا نفجرية عبادة إسلامك شريف دوز الليلة
إن تاسينا دقيستي الوحا إنو قيد البرنامج كي أمورها إسلامك إيه تضباتك تاني قراتي الدنب وحا نديك جتغينا سيداس إيه النبت كي
جاجا حسين برادنا آية دقيستين إيه حبين تاسي أمورها إسلامك كان نغلسو عطان ووشتان شعود أيان كعوصان يا براد بنت وقت بنو سابحو mid amalla wqodobadii warku ugu dal karno inay dibno xusuus caash
Kooriyada Waqooyi ayaa muujisay in ay maanta Jimco ah ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific kadib markii hoggaamiyaha Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in uu cunqabtay inta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dalkiisa ku soo rogay kaga jawaabi doono ficillo u dhigma daandaansi sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa warfidiyeenada waxa uu sheegay in wadankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaada madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka jeediyay shirka guud ee qaramada midoobay ee horantii toddobaadkan markaas oo uu sheegay in ay guud ahaanba burburin doonaan maamulka Kooriyada Waqooyi sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump na waxa uu amaanay madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo ku sheegay in uu yahay saaxiib hela dibca aad u sareeya isagoo hoggaamiya meel aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah amaanta Donald Trump ayaa imaanaysa kadib markii ay ku kulmeen shir ku hareer socda shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York
maasteed Aisha naftu raaxaj ala Fabio, dimi haba ayaan degsteeyashan oo soo qabanayna iyo codkii Saad Cali Ursame. ردي يقولون يوصل لهم رباوجه ولا أنا اللي هري سادة على وسماع يا أستاذ كل غنيس نفط راحوا جعلا إذا يعني أود بيسي إذا عدني أنت المركز هو كل متنه وأنا بقى إبراهيم حسن دامدري يا عاشي إبراهيم أهلاً أريد اللي نبدأ كل يوم.
I'm